Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Ovaj podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Moja današnja gošća je Dunja Jovanović. Dunja, dobrodošla.
Ćao, hvala na pozivu.
Ti si novinarka, aktivistkinja i osnivačica Udruženja za održive inicijative FFM platforma i autorka i voditeljka podcasta FFM. I mnogo mi je drago što si danas ovde i što možemo da pričamo na temu održive mode, šta je to sve održiva moda, šta ona nosi sa sobom i zato što su teme i ekologije i mode vrlo važne i iz aspekta rodne ravnopravnosti, to na mnoge načine. Ako krenemo sa modnog aspekta, ono je prosto, kako bih rekla, neizostavan deo našeg života, jer svi nužno smo obučeni, moramo da nosimo odeću, ali kakvu odeću nosimo i kako to utiče na našu sliku o sebi, ali i drugih o nama je takođe jako, jako važno. A ta neka slika koju mi imamo se negde kreira od strane modne industrije i medija koje njih podržavaju. Sa druge strane, kada govorimo sa tog ekološkog aspekta, istraživanja pokazuju da klimatske promene mnogo više utiču na žene, da su žene mnogo izloženije siromaštvu, da su one naravno zastupljene na manje plaćenim poslovima ili neplaćenim poslovima, i kad uopšte govorimo o poslovima i o ženama u tekstilnoj industriji, njihov položaj je u suštini jako loš, a one su većinski te koje šiju tu odeću koju mi nosimo. Sa druge strane, i to koliko naknadu one dobijaju za taj svoj rad. A opet i mi kao neko ko konzumira svu tu robu, da li ona bila odeća ili kozmetika, takođe moramo da razmišljamo i u tim takođe kategorijama, jer su one jako važne, jer se taj koncept negde, loše odnosi na nas. Znamo za Pink Taxes, odnosno roze porez, gde jedan isti proizvod košta više ukoliko je, za žene, odnosno, ne znam, ako imaš brijač pa je on roze, on je za ženu, on je duplo skuplji od onog za muškarca koji je apsolutno identičan. I to sve nešto što utiče na nas i na naše živote, i tu nije kraj. I sad je ovaj uvod je dugačak, a mogao bi da bude mnogo duži. jer stvarno ima mnogo tema koje se otvaraju kad je u pitanju i moda i ekologija i opet u kontekstu rodne ravnopravnosti. Ali za početak bih volila da nam kažeš kako je to sve krenulo kod tebe i ta platforma, FFM platforma koju si pokrenula, i ko je to Ne izdrž bio da ne samo da pokreneš, nego kada pogledaš koliko ovde tema ima da izdržiš, da ne odustaneš.
Da, i nekako samo se otvaraju, to je.
Da.
Pa ja sam, radila u modnim magazinima dosta dugo. Bila sam i na pozicijama i novinara i urednika i staradnika i kolumnistkinja sam bila, bukvalno sve što možete da zamislite što je kod nas može da se radi u modnim magazinima, i nekako uvek mi je falio taj prostor da se komuniciraju upravo ove stvari o kojima si ti pričala, jer modni magazini su fokusirani pre svega na prodaju, odnosno na reklamni prostor, ustupanje reklamnog prostora nekim komercijalnim saradnicima, i prema njima se sadržaj i oblikuje. To je uglavnom i obeleženo u magazinima, to nije nešto što je netransparentno, samo prosto zbog, magazini su u nekom trenutku počeli da gube na čitanosti i da zapravo prestaju da budu na taj način samoodrživi, već su počeli da budu održivi na konto svojih komercijalnih sponzora. I to je mnogo uticalo na sadržaj koji smo mi svi pravili, i na kraju krajeva i na nas koji smo radili u magazinima, koji smo, čak možda i nesvesno upadali u te neke cake i prilagođavali se samoj formi kreiranja sadržaja za tu vrstu medija. I meni je, uvek falio prostor da pričamo o industriji malo šire, jer kao ako se bavimo modom, zašto se upravo ne bavimo njenom ekonomskom stranom ili stranom radnih prava, koja su poprilično bitna, ovaj, tiču se i ljudi kod nas. Dakle, mi ovde imamo tekstilne fabrike i šijemo za inostrane brendove i stalno se priča o tim stranim investicijama i subvencijama, dakle, to nije ništa što je iz čega smo mi ovde isključeni, tako da me je mene lično interesovalo da se bavim tim pitanjima i u tom nekom trenutku kada sam ja radila, dakle, po tim velikim izdavačkim kućama kod nas, za te teme nije bilo prostora. I sad neko me je skoro pitao kao kako si ti odlučila da budeš protiv kao toga. I sad ja ne mislim uopšte da sam bila protiv. Mislim da sam možda samo, neko da kažem, prepoznala da je ta tema važna malo pre nekih urednika koji su u tom trenutku bili iznad mene. Možda nisu prosto imali svest ili nisu bili, da kažem, dovoljno upućeni u to, u važnost toga što ja pričam u tom trenutku. To se sada i menja, to vidimo, dakle, da i tema počinje da bude zanimljivija nekim i modnim magazinima i drugim dnevno-političkim novinama. Jer ja sam u tom trenutku, kad nisam, dakle, imala podršku od urednika u modnim magazinima, se obratila ovim nekim koji su se bavili, da kažemo, tim političkim temama. Ni oni u tom trenutku nisu imali sluha za to što sam ja htjela da radim. Pa sam ja zapravo pokrenula svoj mali medij, FFM podcast, zajedno sa koleginicom Marijom Radaković, koja je, ona, dakle, nije direktno radila u modnim magazinima, ali jeste sarađivala isto kao kolumnistkinja ili spoljna saradnica za razne neke rubrike. I znala sam da i nju zanima da delimo prosto ljubav prema što modi, što prosto radnim pravima i na kraju krajeva Marija je ekonomiskinja, tako da se i razume u taj deo, ne samo modne industrije, nego generalno, pa smo htjele prosto da pričamo o tome. I prvo je bila ideja da podcast ima 6 epizoda i da to bude taj neki mini ciklus i da se na tome završi, međutim upravo ono što si ti rekla, teme su samo nastavile da se nadovezuju jedna na drugu, da se stvara ono prostor za priča o svemu i svačemu i na kraju bilo je neviđeno interesovanje, što je bilo, dakle, na iznenađenje i mene i Marije, a čini mi se i malo šire javnosti, niko je to nije zapravo, da kažemo, ni prepostavljao da takve neke suštinski za našu scenu nekomercijalne teme u tom trenutku mogu da budu zanimljive ljudima, ali evo neka i ovo mesto bude prostor da možda ohrabrimo neke ljude koji žele upravo da se bave nekim atipičnim sadržajima, da ne čekaju da se prostor napravi, nego da ga kreiraju sami.
Kao što se najčešće dešava i da nekako se shvati da mi nismo protiv nečega. To je nešto što se stalno pojavljuje, da ukoliko ukažeš na neki drugi aspekt, na neki drugi ugao, da se odmah to vidi da si ti protiv nečega. U stvari je poenta da to nešto se poboljša i da se prosto pogleda sa raznih uglova. Posebno kada govorimo i ekologija i moda su stvari koje se stvarno jako brzo menjaju.
Yes.
Mislim, u smislu da se pojavljaju, ne znam, i novi materijali i tako dalje, zašto se o tome ne bi znalo, zašto bi se stalno radilo, mislim, prosto po onoj nekoj staroj matrici, tako da je jako dobro što pričamo danas o tome. Koje su, recimo, neke teme koje vi obrađujete u podcastu, ne samo u podcastu, nego uopšte na platformi?
Da. Podcast je kasnije prerastao, dakle, u platformu. Mi smo nekako shvatila da je važno da se obraćamo različitim ciljnim grupama. Pa, dakle, podcast je u tom trenutku 2018. kada smo mi krenuli da radimo, imao vrlo jednu, da kažemo, suženiju ciljnu grupu od one koje je ona danas. Mislim, nekako tek od 2020. podcast kod nas krenuo da se razvija, u smislu da je neka šira zajednica počela da sluša podcaste, da su oni počeli da se razvijaju, da nastaju raznorazni, pa evo mi sad imamo 2 godine kasnije, jel je od te 2020. baš veliki broj podcasta u Srbiji na razne teme i kroz razne formate, što je meni baš drago, jer mislim, ja sam deo te zajednice i mogla sam da primećujem i kako se ona razvija. I dakle, imale smo podcast koji je, kažem, imao svoju publiku. Ta publika je u tom trenutku mahom bila iz regiona, jer su oni, čini mi se, eto, bili možda naviknuti i na taj format nego ljudi kod nas. Pa smo onda mi kontaktirale Nenada Radojevića sa Beogradske nedelje mode i pitali ga da zapravo organizujemo taj jedan dan održive mode u okviru Beogradske nedelje mode. I on je naravno pristao, podržao nas je, tako da smo mi tu počele da organizujemo i te, da kažemo, fizičke manifestacije, panele, radionice, Taj dan smo organizovali u saradnji sa Natašom Gligorijević iz Centra za održivi razvoj Srbije, koja je fantastična jedna žena i baš bih voljela da ljudi otkriju njen rad ako ne znaju do sad. Tako da smo mi zapravo počele da širimo spektar naših aktivnosti, ne samo na podcast, nego i na društvene mreže, na komunikaciju na društvenim mrežama, dakle na panele, radionice, pa smo onda u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama učestvovala na nekim projektima gde smo pravile neke alatke koje omogućavaju ljudima da primenjuju neke ekološke navike u svom svakodnevnom životu. Pravili smo te mape za donaciju odeće. Pa ne znam, bilo je tu svašta nešto zanimljivo, i tako je zapravo se FFM iz podcasta razvija u jednu platformu koja se bavi i edukacijom, da kažemo, dakle dizanjem svesti o ovim problemima koje si ti na početku navela, i s druge strane, dakle, nekim praktičnim alatima koji svakome mogu da koriste, ko se zanima prosto za, ne znam, reciklažu, za, ne znam, neko solidarno poslovanje i slično.
Ajde da negde objasnimo i šta znači to održiva moda.
Da, pa mi, da bih mogla kažem šta je održiva moda, moram da kažem prvo šta je brza moda. Brza moda je, dakle, sistem po kom moda industrija danas posluje, koja podrazumeva veoma brzu proizvodnju, potrošnju i na kraju onda i odbacivanje odeće, jer je poenta, dakle, da taj ciklus proizvodnje i potrošnje bude što manji da bi se proizvodila nova odeća i da bi se trendovi menjali, da bi mi kupovali što više odeće, jel? I sad nekako kad kažemo brza moda, ljudi uglavnom misle na ove jeftinije brendove, jer su oni pristupačni, međutim tu su i ovi skuplji luksuzni brendovi, dakle svi posluju po istom sistemu, i taj sistem podrazumeva nažalost velike ekološke posledice usled prosto netransparentnog lanca proizvodnje i pored toga povrede radnih i ljudskih prava u tom lancu proizvodnje u kom najvećem broju rade žene, i zato je zapravo to fast fashion pitanje vrlo feminističko pitanje. I treća stvar je, dakle, posticanje te prekomerne kupovine kod svih nas koji konzumiramo modu, i da smo mi došli do toga da smo mi danas hiperkonzumeri i hiperpotrošači, da kupujemo 400% više nego pre 20 godina. Pa tako je, zato što prosto te prebrze smene trendova, pojava influencera koji nam poručuju da konstantno moramo da nosimo novu odeću praktično za jedno slikanje za društvene mreže, i to rezultira velikim količinama otpada. Pored toga, dakle, najveći procenat odeće koja se danas plasira jeste od polijestera, koji je derivat nafte, vrlo sporo razgradiv kao bilo koja plastična kesa, to čini mi se da ljudi ne znaju. Da. Tako da, dakle, sva ta odeća koju mi tako brzo kupujemo i bacamo, završava na deponijama gde ostaje jako dugo. Odeća je u velikom procentu reciklabilna i postoje načini da se taj problem reši, međutim, zbog nedostatka informacija, nedovoljne edukacije i prosto ja i dalje mislim da je prostor za priču o ovim stvarima sužen, mi ne vidimo baš neka napredna rešenja ovih problema. E sad, održiva moda je, dakle, bi bila potpuna suprotnost ovom sistemu i usmeravanje cele industrije na nešto što je bolje. Održiva moda je jedan holistički pristup proizvodnji, potrošnji i na kraju krajeva odbacivanju odeće, dakle da ona ne završi na otpadu da će da stoji narednih 200 godina, nego da se uvede taj princip cirkularne ekonomije, odnosno da proizvod koji se proizvede kasnije može da se reciklira i da zapravo otpad ne postoji, odnosno da bude smanjen.
Tu je sad interesant, tu bi mogli možda da objasnim onaj termin greenwashing. I onaj primjer sa patikama koji si mi ti pričala, kako se prave od... Sećaš se o čemu smo pričali? Mislim da je to onako vrlo interesantno, onako vrlo plastično objašnjava ljudima šta znači u stvari i greenwashing, i to kad vidimo kao to je od nekog recikliranog materijala napravljeno.
Sad, jeli, kako je tema generalno ekologije u svetu postaje sve... da kažemo, glasnija. Ne znam i dalje koliko se ljudi razumeju, ali počinje sve više da se priča o tome. Mi imamo taj moment da brendovi, naročito brendovi brze mode, pre svega zbog imidža, pokušavaju, dakle, ljudima da predstave svoje proizvode kao održive i svoje poslovanje kao održivo, iako ono najčešće to nije, ili je, na primjer, taj procenat održivog poslovanja mnogo manji u odnosu na onaj procenat neodrživog poslovanja. Pa smo imali, mislim, taj greenwashing, odnosno lažni zeleni marketing, kako se to kod nas prevede, postoje zaista mnogo primjera. Evo, u Velikoj Britaniji je skoro bilo sprovedeno to jedno istraživanje gde su analizirali zapravo kampanje modnih brendova u protekloj godini, znači samo u jednoj godini, gde su došli do tih rezultata da je u proseku 60% kampanja koje modni brendovi plasiraju jeste obmana. Dakle, greenwashing u proseku, što znači da neki brend obmanjuje 10%, a neki 95%, pa je 60%, dakle, prosek.
Da, da, da.
Mislim, što je zastrašujuće. A mi nemamo ovde nikoga ko analizira reklame na taj način i ko zapravo preispituje ono što nam se poručuje, i dolazimo do toga da ljudi zapravo poveruju u to što ove reklame govore, jer nisu dovoljno edukovani, ne mogu da razumeju poruke koje se njima šalju. Pa smo tako imali promociju tog recikliranja polijestera kao dobrog materijala, međutim ispostavilo se da nije baš tako, da se reciklirani polijester dobija mahom od plastičnih flaša i onda kasnije ne može dalje da se reciklira, tako da otpad nije smanjen, kreirana je nova količina plastičnog otpada koji nije reciklabilan, dok s druge strane nemamo smanjenje novih plastičnih flaša na planeti da bismo mogli da kažemo da smo na taj način nešto posebno uticali na smanjenje plastičnog otpada. Dakle, jedan otpad smo pretvorili u drugi otpad i to je to. I neko je na tome zaradio i reklamirao to kao neku dobru praksu. I ono što je zapravo još jedna negativna posledica svega toga je da zbog svog tog reklamiranja recikliranog polijestera kao dobrog materijala je porasla potražnja za recikliranim polijesterom, pa se tako nekako proračunalo da će čak do 2030. 30% organskih materijala biti zamenjeno tim recikliranim polijesterom, što nije baš dobra statistika. To je, dakle, izdala ta jedna britanska fondacija Changing Markets. Pozivam ljude, ako ih zanima, da malo istraže. Zove se Fossil Fashion, ta njihova publikacija, dostupna je na internetu.
Kada pričamo, pomenula si malo pre i influencere i kampanje koje se kreiraju, koje su uglavnom obmanjujuće. Vola bi da malo više popričamo o tome, jer ti si i novinarka, i o tom konceptu fame washinga, sada kad se vratimo na ovu, da kažemo, negde našu temu rodne ravnopravnosti, mislim, koje je cross-cutting kroz sve ove teme kojima pričamo. Kakav je uticaj influenceri, zašto je važno da i mediji, a i influenceri budu transparentni u tome što rade, pa, što reklamiraju?
A kad pričamo o održivosti, generalno transparentnost je najvažnija, jer ne možemo da menjamo stvari na bolje ako ne znamo šta se radi. Eto, na kraju krajeva, i kad pričamo o tom greenwashingu, ja ne mislim da je strašno da neko uvede neku novu praksu, evo kao što je bilo uveđenje tog recikliranog polijestera, ali ako se ispostavi da je to loše, mislim da je važno da se to kaže, da se to prosto transparentno kaže. Nije strašno ne znati, nije strašno pogrešiti.
Što je retko danas. Danas je, svi se plašimo da ćemo nešto pogrešiti i da je to kraj sveta. Mislim.
Pa da. A mislim da to mora da se menja da bismo mogli da napredujemo i da bismo mogli zapravo u nekom boljem smeru da idemo, jel? Kada pričamo o modi i toj rodnoj ravnopravnosti i ženskim pravima i uopšte, to je, mislim, baš teška tema. Da. Pa, da.
Ajde da probamo iz jednog ugla koji možemo da okrenemo posle i na nešto pozitivnu poruku. Mislim, potpuno mi je jasno i uglavnom, mislim, i sama moja najava je bila vrlo, vrlo teška, ali mislim da je važno da se priča o tim konceptima kako bismo prosto mogli da ih menjamo u budućnost.
Jeste, pa ne, ja sad razmišljam kako da to sažmem.
Zapravo,
da ima smisla da nekako pokušam da pokrijem. Pa modna industrija jeste industrija koja je pre svega jako bogata, dakle mnogo zarađuje. S druge strane, ogromna je u smislu količine ljudi koje zapošljava, tako da postoje taj neki podatak da svaka šesta osoba na planeti radi u modnoj industriji, što je stvarno ovako, da. Ove, i 80% ljudi koji rade u industriji su žene. Sad mi kad pomislimo na modu, verovatno svima ono prvo što padne na pamet jesu, pretpostavljam, ono manekenke ili neke žene koje rade po časopisima ili ne znam, već i ja, a nisam baš sigurna koliko ljudi razmišljaju o radnicama koje šiju tekstil ili, na primjer, koje se bave poljoprivredom u smislu branja pamuka ili slično, ili na kraju bojenja tekstila ili pravljenja tekstila, jer to je sve lanac proizvodnje koji čini modnu industriju danas. I u tom lancu proizvodnje, koji je poprilično netransparentan, se dešavaju mnoge povrede, što radnih, što ljudskih prava, pa smo mi tako imali taj jedan događaj 2013. godine, to je ta tragedija, Rana Plaza fabrika se srušila i u toj nesreći je preko 1000 ljudi izgubilo život, zapravo pre svega mladih žena, i onda tu su se nekako ljudi počeli da se pitaju u kakvim uslovima te osobe rade kad su oni zapravo toliko loši da se fabrika uruši. Mislim, kako to niko nije primetio i kako niko nije vodio računa o tome. Da, mislim,
pa nadam se, znaš, što promenilo kad su videli.
Pa neke stvari jesu, dobre, ali i dalje postoje vrlo slične situacije, bilo je rušenje nekih drugih fabrika posle, i dalje postoje problemi da se potpišu ti neki sporazumi za zaštitu radnica u fabrikama, i sad nekako moj utisak je da kad pričamo o tome, uglavnom se, dakle, cijela ta priča vezuje za nešto što je nama daleko, za Bangladeš, za Kambođu, za, ne znam, tako te neke dalje nama zemlje, i nisam sigurna koliko ljudi kod nas mogu da se povežu sa time emotivno. Međutim, ta situacija je i kod nas, ne na baš na nivou, ipak kod nas što se tiče fabrika i tih, kao da kažemo, struktura, zdanja u kojima se odeća šije, nije baš toliko loša kao da nismo imali baš te situacije, ali povrede radnih i ljudskih prava i tekako jesmo imali. Postoji to jedno istraživanje iz 2018. godine, čini mi se, ili 2017. ali nije ni važno, dostupno je takođe online, vrlo je transparentno, može svako ko želi da pogleda, koja je odradila organizacija Clean Clothes Campaign. I oni su zapravo išli po fabrikama po Srbiji, to su strane fabrike ili one koje rade za strane brendove, a koji su dobili investicije od naše države. I, dakle, tom istraživanju su iznijeli lepo kakve sve povrede postoje, pa smo imali, čini mi se da je Geox najpoznatiji slučaj, gde su radnicama predlagali da nose pelene da ne bi gubile vreme da idu u WC, pa smo imali neku dobavljačku fabriku za Benetton kod Niša, koja je u toku pandemije je samo potpuštala radnice bez da im isplati plate i tako. U svakom slučaju, o tome mnogo više znaju ljudi koji su radili za ta istraživanja za Clean Clothes Campaign, ili, na primjer, mi smo radili taj jedan panel koji se zvao tekstilne radnice emancipovane ili eksploatisane, gde nam je na panelu govorila Milica Lupšor iz Roza, Udruženja za zaštitu prava žena, koja je i sama tekstilna radnica i jedna fenomenalna gospođa. Eto, mašinju nekada pozoveš, super je baš.
Svakako, mislim, da. Roza radi fantastične stvari. Yes. Mislim, tu nešto yes. Što pozivam sve da pogledaju njihov sajt i sve publikacije koje oni imaju, mislim, prosto je odlična organizacija.
Izdali su baš skoro jednu publikaciju gde su popisali, da kažemo, najčešće nedoumice koje naši ljudi imaju vezano za radna prava, pa su ih onda detaljno objasnili, od toga kako da čitate ugovor pa nadalje, mislim. Tako da super informativno i stvarno, eto, nek pogleda ovaj, koga bude interesovalo. Ali da, prosto problem modne industrije jeste feministički problem i kao i sa ekologijom, mi imamo sad taj trend da brendovi zapravo umesto da rešavaju pitanja radnih prava unutar tog lanca proizvodnje, oni odjednom imaju nekakve osnažujuće kampanje usmerene opet ka ženama.
Pod navodnicima osnažujuće.
Pa da, mislim sad, ajde, ja tu uvek nekako gledam ovako, razmišljam, na primer, kada vidim takvu neku kampanju ovde kod nas. I sad ja zaista, kako kažem, ja mislim da ljudi koji ovde plasiraju te kampanje zaista nemaju nikakve veze sa lancem proizvodnje brenda za koji oni rade. I neke kampanje su zapravo i dobre. Mislim, imali smo kampanje koje, na primer, dižu svest o raku dojke, pa ne znam, za rodno osetljivi jezik i tako dalje, ali opet nisu objektivne u tom smislu što nijedna ne ukazuje na problem kršenja radnih prava u samom brendu, dakle u poslovanju samog brenda. I ja se zaista nadam da će se to promijeniti, jer prosto ne vidim kako ženska borba za ženska prava može da napreduje bez te priče, odnosno uz eliminaciju jednog velikog dela problema.
Tako, nije dovoljno da nosimo majicu "I'm a feminist",
da,
koja je poenta da se bavimo stvarno suštinskim problemima koje stoje, mislim, iza svega toga.
Pa eto, to je bilo, evo, ko ne zna, dakle, Dior je izbacio te "I'm a feminist" majice, koje su koštale nešto preko $800. I Dior je takođe brend koji ima vrlo netransparentan lanac proizvodnje i kršenja radnih prava unutar istog, i tek posle reakcije brojnih aktivističkih organizacija su onda iz brenda odlučili da sav novac od prodaje ide u neke dobrotvorne svrhe, ili sad ne znam, sad, da, to je bilo je pre par godina, malo sam i zaboravila sad ko gde tačno je išlo, ali eto.
Da, neki pritisak je izvršen na kraju.
Jest.
Ono što je interesantno, što ste isto često pominjali, ajde sad da pričamo, da kažemo malo o toj održivoj modi kompanijama koje rade, da kažemo, te dobre stvari. Percipira se da su te stvari obično skupe, da su ti materijali skupi, da ako uzimaš od, ne znam, nekih, da kažemo, modnih kreatora domaćih, od nekih domaćih, njihove proizvodnje su prosto manje i da kažemo, te stvari su možda malo skuplje, ali mislim kvalitet i to kakav je njihov proces rada je nešto potpuno drugo. Prosto bih voljela da malo pričamo o tome i da i pohvalimo neke koje to dobro rade, firme.
Mi zapravo imamo baš sjajne brendove i ono kad se kaže svetsko, a naše, mi imamo, ako pričamo o održivosti i modi, zapravo ispred svetskog, a naše. Imamo baš prave lidere u održivosti na svetskom nivou i meni je mnogo žao što se o tome ne priča kod nas. Zapravo oni ni nemaju ni da kažemo, ni taj budžet za marketing da bi zapravo mogli da se istaknu na taj način, pa opet nekako strane korporacije bivaju vidljivije u tom smislu, iako je upitno koliko su održivije i da li su uopšte održivije. Pa ja bih pomenula brend Ivko. Oni su fantastični, znači pored toga što je sva proizvodnja, dakle proizvodnja materijala je potpuno prirodna, oni koriste struju iz obnovljivih izvora, na primjer, to je nešto što se ne zna i što je kod nas ovako vrlo neobično, to rade potpuno samoinicijativno, dakle niko njih ne uslovljava da rade tako, prečišćavaju svoje otpadne vode, trude se da rade na reciklaži otpadnih materijala ili viškova materijala u saradnji sa nekim drugim nekim drugim fabrikama koje se ne bave nužno modom, ali na primjer s fabrikama za proizvodnju tekstila, sa fabrikama za proizvodnju ovog tekstila za automobile, za sedišta i tako. Dakle, da sav taj višak materijala zapravo ne ode na deponi ili ne bude spaljen, nego da se ponovo upotrebi u nekom drugom obliku. I sad i tu postoje razne neke zakonske prepreke. Evo, ko hoće može da posluša. Mi smo radili tu jednu epizodu FFM podcasta baš sa Milošem Ivkovićem, Bajićem koji drži brend Ivko, koji je baš lepo pričao o svemu tome i kako oni rade i s druge strane koje su poteškoće da se, da se posluje što je održivije moguće u Srbiji, jer prosto mi nemamo sistem koji podržava to, tu vrstu poslovanja.
Možda bismo za kraj mogli da kažemo, kako bih rekao, u moru ovih raznih informacija i svih tih kampanja i svega što, mislim, mi smo stvarno mnogo stvari danas spomenule jako u kratkom vremenskom periodu, ali i prosto na stvarno bombarduju sa raznim sada. Sad, kako ljudi da znaju da je nešto greenwashing ili nije? Kako sada, mislim, teško. Prosto, kako da, mislim, kako bih rekla, mi ovde često, mislim, se obraćamo i mladima negde pre svega, pošto to i jeste neka, mislim, neka populacija koja više sluša podcasta, da tako kažemo, ili im je prosto bliže. Kako da nekako, šta da gledaju? Mislim, ja kapiram da ne postoji jedna, ono sad kao ne postoji rešenje, ali kao šta da gledaju, kako da malo prosto promisle pre nego što nešto kupe i da to kao ne mora, da je važno da nešto traje, a ne da mi sad na nedelju dana kupimo nešto novo što će završiti na nekoj deponiji, jer u suštini na kraju to će nas dočekati, mislim, na to isto deponiji.
Ja bih samo pre toga volela opet da se vratim na tu rodnu ravnopravnost, jer mi to nekako ima smisla za ovu tvoju priču. Ova ekipa što radi Green Fest je pre par godina uradila istraživanje o tome kako ljudi u Srbiji kupuju i čini mi se negde preko 60% ljudi je reklo da im nije važno gde je proizvedena odeća ni ko ju je proizveo. A pošto su to jeli u najvećem procentu žene, ja bih ipak voljela da se osvrnemo na to i da istražimo, dakle, to taj lanac proizvodnje i da vidimo koji brend je u tom smislu transparentan, na koji nije, odnosno da li radnice imaju zadovoljavajuće plate, odnosno nemaju ili u kakvim uslovima rade. Kad pričam i o svom podcastu, moj lični utisak je da kad se govori o radnim pravima, da je interesovanje najmanje, što je meni baš onako čudno, iskreno, zato što bez obzira da li pričamo o tekstilnoj industriji ili bilo kojoj drugoj industriji, svi mi, ili, ajde, ne mogu kažem svi mi, ali većina ljudi koje ja znam jeste radila u nekim toksičnim okruženjima i nisam baš sigurna koliko smo upućeni u naša radna prava i mehanizme, dakle, da se borimo za naša radna prava, pa mi je onda užasno zanimljivo da nas to u isto vreme zapravo ne interesuje previše. Tako da bih voljela da nekako vratim priču na to da se ljudi zainteresuju za pre svega lanac proizvodnje i da kupuju od brendova koji rade etički, dakle lepo plaćaju te žene koje šiju za njih.
E sad, da bi to bilo moguće, to, mislim, rade ljudi i žene kao što si ti iz, u suštini, nezavisnih medija. I vama je potrebna podrška i mislim da je važno i da se to pomene, kako je uopšte u vama koji ste u nezavisnim medijima.
Ja, da, teško je. To je baš jedna koleginica iz Hrvatske rekla, kako kad radiš ovakve stvari nekako se podrazumeva da ih radiš pro bono, znaš, a da je jako važno da svaki rad bude plaćen. Da. I ja se nadam da će ta situacija biti bolja. Mislim da još uvek ljudi, kako da kažem, iako jesu sve više okrenuti i ka nezavisnim podcastima ili ka youtuberima i dakle raznim nekim kreatorima sadržaja koji ne zavise od neke izdavačke kući ili bilo čega, mislim, nisu vezani za nekog konkretnog donatora ili za brend ili za ne znam nija šta, kako kažem, imaju veću publiku, pa se nadam da će se promeniti i ta prosto situacija, da će biti više prepoznati. Jer nisam sigurna koliko još uvek to može kod nas da se razgraniči. To je za sad sve u jednom istom loncu. Ljudi ne prave neke naročite razlike. To kad kažeš podcasteri, misle da smo svi mi isti, da se svi finansiramo na isti način. Uopšte nije tako. Mislim, imam baš raznih podcasta, ima nezavisnih, ima magazin, imaju svoje podcaste. Baš ima velike medijske kuće imaju svoje podcaste, brendo vi imaju svoje podcaste. Sad, mislim, tako. Prosto tako je. I ovo kad smo pričali, sad kad smo pomenuli taj femwashing zapravo i influencere i reklamiranje i mode i svega drugog na tim kanalima, uvek se nekako fokus stavlja na influencere, ali zapravo nisu oni sami. Mislim, i kod podcastera ima dosta tih skrivenih reklama i neobeležavanja reklama, i to je isto nešto što ja uvek adresiram, jer prosto ako hoćemo da kažem, da pričamo, da kritikujemo, onda moramo okrenemo od sebe. To je nekako jako važno. Tako da opet kažem, upućujem publiku na to da prosto preispituje sav sadržaj, jer je puno toga netransparentno kod nas u medijima, pa tako i u nezavisnim medijima i u podcastima, i da gde god mogu, ako ih zanima, da pitaju da je nešto reklama ukoliko im se tako učini. Jer mi prema, na primer, našem zakonu, prema zakonu o zaštiti potrošača, reklame sve bi morale transparentno da budu obeležene, tako da svakom ko konzumira sadržaj vrlo jasno bude da li je nešto reklama ili nije reklama. A mi danas imamo to i plaćanja gostovanja i raznorazne neke tu intermeco reklame koje prosto nisu nikako obeležene.
Jasno, i sada evo za kraj, kako ljudi mogu da podrže FFM platformu?
E pa, da. Pa pre svega preko Patreona, mislim, to je ovaj taj naš kanal finansiranja, i to je to.
Hvala ti na celoj ovoj priči. Nadam se da ćemo imati još prilike da pričamo u budućnosti. Verujem da će se nove teme samo otvarati i otvarati. Još nismo ni sve stare ove prošle. Ali hvala ti što radiš na tome. Pozivam ljude da isprate celu platformu i podcast. Mogu mnogo da saznaju i novog da nauče i da negde iznađu načine kako da se snađu u svemu ovome. Tako da se, eto, stvarno nadam da ćemo još pričati na ovu temu, i mnogo ti hvala.
Hvala tebi.